Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşikidir. Bu radyo gepleşimizi Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçılıkta bolmağınızı, onun gurun doğruluk yolunu düşünmeğinizi ve boyun bolmağınızı üstlen parahatçılık Rebbi Hudayının adından yaxşı niyetler edip özümüzün güründeşliğimize başlayarız.
Geç yaxşı gadyrly dinleyijiler, sağam anmasanız. Bönümüz Hudayın peygamberlerinin aydınlarını gaytalap geçmeğimizi devam ettirers. Peygamberlerin havarı bu Hudayın tarihi. Hudaýyň adamzat neslini günäniň gulçuluğundan halas etjek hakynaky ajaýyp taryhdyr. Gysgaça aýdamyzda Hudaýyň peýgamberleriniň ýetirýän habary günäli adamlaryň nädip Hudaýyň öňünde dogry saýylyp bilinjegi hakynaky hoş habardyr. Biziň bugünkü radio eşitmegimiz şeýle diýip atlandyrylan iman arkaly dogry saýylan. Her bir taryhda bolşy ýaly Hudaýyň kitabynyň hem başlangyjy we soňy bar. Geçen gepleşmemizde sizin ülkeniz diýýärli biz taryhyň başyny okap, onu nädip Adam atanyň Hudaýyň düşmany bolan şeýtanyň ýerine erişini gördük. Adam atanyň eden ýekeji günäsi bütün adamzat nesliniň dogdaky eltýän günäh içinde dogulmagyna ýetirdi. Käbir adamlar Adam atanyň günäsi onuň özüniň problemasy, ol bize täsir etmeýe diýip muny ret edýärler. Ýöne muny ret edýänler şeýle diýip aýdýan peýgamberleriň ýazgylaryny hem ret edýärler. Şeýlelikde bir adam arkaly günäniň we günä arkaly ölümiň dünýäge girişi ýaly ölüm hem ähli adamlara geçdi. Çünki hemmesi günä etdi. Atalar sözünü, ýokanç kesel, diňe keselläniň özünde galman, başgalara da ýaýraýar diýişi ýaly. Muňa meňzeşlikde adam atanyň günäsiniň näleti diňe onuň özünde galman, biziň hemmämde ýaýrady. Adam atadaky ilkinji günä bütün adamlaryň günäli tebigat bilen dogulmagynyň eke tek sebäbidir. Alakadan yer gazyan alaka doğular, deyilişi yalı. Bizim hemmemiz, atavavımız Adam Atanın günahli tebiqatını mirasallıq. Bir zat veliyin anıqtır. Yani, eger Huday bize kutuluş üpçün etmese, onu bizdeki günahli tebiqat bizi bakı ceza hüküm eder. Yöne hoş havar olsa, Huday bizim üçün kutuluş üpçün edenlidir. Tevratta okuyuşumuz yalı, Adam Ata ve Hovene günah edin günü Huday öz rehimliği ulen vaat edipti. Huday, Pekiden doğulca halaskeri yeri verecektiğini şol gününe vaat edipti. Bu halasker, adamzat neslinin günerlerinin tölevini, öz dokçak kan arkalı tölecekti. Huday öz vaat edin halaskerini, bellen vakti gelip yetenine, yere verendiğini biz İncil kitabını öğrenemizde okak geçtik. Huday'ın vaat edin halaskeri kim? Ol kamil olan doğru insan İsa Mesih'tir. Günäli olan Adam ata bilen günä etmedik çirksiz olan İsa'nın arasındaki ara tapawdy görkezýän Hudaýyň ýazgyda aýdýanlaryny ünüsli diňläň. Çünki biriniň erwetlikleri bilen ölüm bir arkaly hüküm süren bolsa, onda merhemet we aklanma syýlygynyň bolluğyny alanlar hem biri, ýagny İsa Mesih arkaly ýaşaýyşda has beter hüküm sürer. Bir taksir arkaly bütün adamlara iş kesilişi ýaly. Bir doğruluk arkalı da bütün insanlara yaşayış üçin aklanma geldi. Sebebi bir adamın boyun olmadığı üçin köplen günahkar ornuna oturduluşu yalı. Birinin boyun olmağı ulenine köp adamlar doğru ornuna oturdular. Adam ata degisi olanlar ve İsa Mesih tekiler hakkında yazgı iniş oları bidaydı. Bizim hemmemiz Adam ata mengdeşlikte doğulan. Hemma Huday Bizim ählimiziň ýüregimizde täzeden doğulup, Adam ata meňzeşligimizi täşlap, İsa Mesihi meňzemegi kabul etmeliligimiz aýdy. Bu nähil bolup biler? Bu diňe iman arkaly bolup biler. Eger sen Rep İsa Mesihiň seniň günäň üçin tölek tölenligine ýüregiň bilen inansaň, Hudaý seniň ýüregiňi we seni mukaddes ruhyň güýji bilen täzeler we seni täzeden ruhda dogullar. Sen İsa Mesihde Täze yaradylyş bolarsyň. Sen mundan öýlek, özüň üçin ýaşamarsyňna, seniň üçin ölen we dirilen İsa üçin ýaşarsyň. Geliň häzir bolsa, Tevrada gaýdyk gelelim. Ve Hudaýyň nädip dünýä halaskar ýermek planyny ýerine ýetirmäge tarap hereket edişini görelim. Yazgıları iyidigderli öwrenmekde biz ilki bilen Adam atanyň iki oğlu, Habul ve Kavul'u gördük. Kurbanlyk hökmünde öz ganyny dökçek halaskar hakynaky Hudaýyň wadasyna Habul'ın iman getirenligini. Emma welin, Kavul'ın bolsa muňa iman getirmeýändigini biz siziň bilen öwrenipdik. Onuň töwbe etmek üçin Hudaý Kavul'u jogap bermäge çağırdy. Ýöne töwbe etmeň deregine Kavul Habul'a gaharlandy we öz kiçi doğany Habul öldürdi. Mundan soňra köp adamdan Kavul'un ýolunyň ýerip, erwetlikler edip, Nuh'un döwründäki wakalara gelip ýetdiler. Bu hakynda mukaddes yazgı şeýle diýe. Hudaý adamzadyň ýerdäki erwetliklerini, gaty köpelendigini we olaň ýüreklerini her pikirinin hemişe erwetdigini ol gördü. Munun netijesinde Hudaýyň adamzat nesline ceza berip, olary tupan arkaly ýer ýüzünden ýok etmek ýüregini düwenligini görýärdi. Şol erwet döwürde Hudaýyň geljek halaskar hakynaky wadalaryna iman getiren ýeketek adam Nuhtu. Netijede Nuh'un maşgalası ve köp hayvanlar üçin kaçı vatalığı olup bilecek bir ulu gemini yasamağı Huday Nuh'a buyurdu. Nuh gemini te yasap bolyança Huday yüzlerce yıllar günahlı adamlara çıdam edip geldi. Yöne hiç kim eden erivettikleri ve günahları üçin tov etmediler. Ve Nuh'un ve onun maşgalasından başka hiç kim Huday'ın sözlerine inanmadılar ve kavul etmediler. Şeýlelikde soňunda öz sözüne inanlar bolan Hudaý wada eden ähli zatlaryny ýerine ýetirip, Hudaýyň döreden gämar kal gaçyp atalgasyny ret edenleri ýer ýüzünden ýok etdi. Mundan soňra ýene-de Nuhun nesillerde soňa waka Hudaýyň sözlerini ýaddan çykardylar, çünki olar da Adam atanyň nesilleridi we tebigatyna günäldiler. Soňra biz Babil minarasy hakynda okuýarys, ýagny adamlar bütün ýer ýüzünin adamlaryny bir ýere ýygnap, Hudaýyň garşysyna bir uly şäher ve dünya sahip başlandıklarını görüyoruz. Yönü Huday onları hüküm edip, onun dillerini karıştırdı. Onları bütün yeryüzüne yayradıptı. Sonra biz İbrahim Peygamber hakkındaki acayip tarihe gelip yettik. Hakikatten de İbrahim, Huday'ın azamzat neslini günahının iyiçiliği diyen gücünden halas etmek niyetine hayratin bir vacip ornu vardı. İbrahim'in kakası buğutları secde diyen buğutparazdı. Ve İbrahim'in özü de Adam ata neslinden olup günahlıdı. Yönü nähil bolsa da Hudaý özüniň ajaýyp bir ýoly bilen Ibrahyma görünýär. Öňe atasynyň öýünden çykmagy we ýurdyny taşlap gitmegi buyurdy. Dünýä geljek mukaddes halaskarın gelip çykjak milletini Ibrahymdan ýasamagy Hudaý niýet edindi. Bu hakynda biz Töwradyň 12-nji babyna şeýle diýip okaýarys. Rep Awrama, ülkeňi, halkyň we atan öýünü taşla we saňa görkezjek ýurduma git diýdi. Senden bir beýik millet döredärin we seni bereketlärin. Seni bereketlenler bereketlerin, seni nâletlerin nâletlerin. Yeryüzündeki ehli halklar sen arkalı bereketlener. Näme üçin Hudaý Ibrahyma başka yurda göçme buyurupdyr? Hudaý ondan täze bir millet emele getirmek isledi. Näme üçin Hudaý Ibrahymdan täze millet emele getirmek isledi? Sebäbi bu milletin üstünden Hudaý dünýä mukaddes ýazgylary ýazjak peýgamberleri çykarmagy maksat edindi. Wedil şol halkyň üstü bilen Hudaý dünýä halaskary bermegi maksat etdi. Şonun üçin Hudaý Ibrahyma şeýle diýip wada etdi. Sen bereketlenme bolarsyň we ýeryüzüniň ähli halklary sen arkaly bereketlenär. Ibrahyma wada edenni Hudaý ýerine ýetirdimi? Hawa, ol muny ýerine ýetirdi. Hudaý edil wada edişýär. Ibrahym 100 ýaşyndaka we aýaly Sara 99 ýaşyndaka olara ogul Ishak berdi. Ishagyň Ýakup diýen ogly boldy we Ýakupdan hem täze millet, Israil halkyny emele getiren 12 ogly boldy. Eger siz mukaddes ýazgylary bilýän bolsaňyz, halaskärin Israil halkyndan gelip çykandygyny bilýärsiňiz. Ýagny İsanyň ejesi Biwi Meryem we onuň adaglysy bolan Ýusup hem Ibrahymyň neslindendiler. Şonuň üçin İnjildäki 1-nji aýat şeýle diýe: "Bu kitap Ibrahymyň ogly, Dawudyň ogly, İsa Mesihiň nesil şejere kitabydyr." Ýerdäki baglanyşygyna seretseň, İsa Mesih Ibrahymyň, Ishagyň we Ýakubyň neslinden gelip çykdy. Ýöne onuň mukaddes ruhy tarapyny seretseň, ol iň beýik olanyň ogly, gökden gelip ýerde dogulan Hudaýyň sözüdür, ýagny Kalimadalla. Ýöne gelin, ýene Ibrahymyň taryhyna gaýdyk geleliň, çünki onuň durmuşyna gaty wajyp başga bir zat hem bardyr. Adam atanyň nesilleri ýaly, Ibrahym hem günäli dogulupdy. Ýöne mukaddes ýazgy, Ibrahim'in cennette digini, mukaddes bir yeri var Hudayın huzurunda digini ve ol yerde baqı olacak digini aydiye. Hedir olsa biz şeyle deyip soruyarız. Ibrahim günahlarının bağışlanmağı, doğru hasaplanmağı ve cennete hoş geldin deyip kabul edilmek için Hudayın onunla neyem etti. Bu hakkında mukaddes yazgı neyem diye, yazgı şeyle diye. Avram Rebbe iman etti. Reb de bunu ona doğruluk saydı. Ibrahim Hudaya, Hudayın özüne iman getirdi. Ibrahim Hudayın özüne aydın sözünü iman getirdi. Bunun için Huday onu öz önüne doğru saydı ve ahlı günahlarını bağışladı. Beni dinleyen sen, Ibrahim'in Hudayın sözüne iman getirişi alı, ona iman getiriyer mi? Biz senden Hudayın bağırdığına iman getiriyen mi ya da Hudayın birliğine inanıyan mı deyip sormayarız. Tevâb şeytanla Hudayın bağırdığını biliye, Hudayın bizden isleyeni, bizim onun vadeden kutuluşuna, Ibrahim'in iman getirişi alı, inanmağımızdır. Hudayın bellen dağınına, Ibrahim öz oğlunun dereğine koyun kurbanlık veren gününe, neme deyip aydan sizin yardınıza mı? Ol şeyle deyipti. Hudayın özü yakma kurbanlık için kuzuyunu öpçün eder. Ve koyunu kurbanlık getirenden son, Ibrahim ol dağa, Yehova yire deyip ad taktı. Ol, Rep öpçün eder deyime anlı diye. Nem için Ibrahim bu dağa, Huday eyyem kurbanlık koyununu ona berenden sonra, yine de Rep öpçün eder deyip ad taktı. Ibrahim peygamber bolanlığı için, her yerine yetmeli olanlardı, önünden peygamberlik edip aydıptı. Açanda Ibrahim, Rep öpçün eder diyenine, olşol oğlunun yerine kurbanlık sıpasındaki koyun verilen dağda, nemelerin bolcaktığını önünden aydıyardı. Şol dağda, halaskarın öz kanını dökecektiğine ve ona iman eden her kimin, Hudayın adaletli hükmünden halas olacak gününe, Ibrahim iman bilen karışıyardı. İncil'de biz, Ibrahim peygamberin peygamberliğinin yerine yetmek için halaskar İsa Mesih Ibrahim'dan 2000 yıl sonra dünyaya geldi. Hava, şol Ibrahim'in oğlunun dereğine koyunu kurbanlık getiren dağına, şol yerde halaskar İsa adamzat nesli için öz kanını döktü. Şunun için İsa Mesih'in onu haçı çiğlenlerinden sonra ölmezinin ön yanına onun şeyle deyip kıyırandığını görüyoruz. Hemmesi bercaib oldu. Bu değildi ki, doğru yerine yetti deyimi anlı diye. Lem için İsa hemmesi bercaib oldu diye. İsa Mesih'in şeyle deyimi onun sebebi, Huday'ın öz peygamberleri arkalı, önünden ıglan eden kutuluş maksadını ol haçtaki ölümü ile bercaib etti. İsa'nın ölümü, Ibrahim'in ve ehli mal kurbanlıklarının suratlandırıyanlarını berca etti. Bizi dinleyen dost, sen İsa Mesih'in, Huday'ın gökten iyi veren kemil ve en sonku kurbanlık kuzusuduğuna iman getiriyen mi? Seninle, Ibrahim'de bar olan iman var mı? Ibrahim'in imanı hakkında İncil'in aydayanlarına kulak asın. Onunla, ten oyuncu atamız olan Ibrahim neyme taptı diyel. Ibrahim iş bilen aklının olsa, onunla onun övünleri hakkı var. Yöne Hudayın önünü değil, yazgın emi diye. Ibrahim Hudaya iman etti. Bu ona doğruluk sayılı. Şunun için hem imanı ona doğruluk sayılı. Doğruluk sayılınlığı dine ol vavattı değil. Eysem, Rabbimiz İsa'nı ölümden dirilene iman eden ve doğru sayılacaklar olan biz vavattı hem yazılanlar. İsa bizim günah taksirimiz için ölümü verilip, bizim aklınmamız için hem dirilirli. Amin. Dinleyenimiz için köp sağ olun. İndiki radyo iştirmemizi dinlemeye koşulursunuz deyip umid ediyoruz. Biz mukaddes yazgıları kaytalamaya devam ettireriz. Ve dünyanın halaskarının yolunu tayarlamaya Hudayın kullanan büyük peygamberi Musa hakkında öğreneriz. Şaşaktaki mukaddes yazgının aydınlarına doğru anık düşünmekte Rab sizi bereketlesin. Ibrahim Hudaya iman etti. Bu ona doğruluk sayıldı.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiğimiz tamamlanıp bar ya. Tizin bilen hoşlaşmalı vaatımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaatta, şu tolkunla, siz bizi yine de dinleyip bilersiniz. Bizim bu gepleşiğimiz doğruluk yolu adlı gepleşiğidir. Şeyle de, biz öz gepleşiğimiz var da, sizin fikirlerinizi ve belliklerinizi eşitmeye şad. Bizim adresimiz 480-091, Kazakistan, Almaty, Avanent Yaşı'yı 366, Gaytalayan 480-091, Kazakistan, Almaty, Avanent Yaşı'yı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşuyan çak, hoş, sağ olun.